Sanctus sum,
in
his
benedictus ut vivi, in nomen Domini.